Práve bez cenzúry a politickej korektnosti vám zamýšľam slobodný vysielač.
Večer, páteční dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti zde na svobodném vysílači CS a taktéž ta Odyssey. Nasloucháte tedy aktualitám SV24, což je ten druhý pramen svobodného vysílače a živě tedy na Odyssey Studio Kadaň si najděte. Pokud chcete, koukám, že už tady někteří lidé jsou a přibývají, takže vás zdravím. Máme tedy pátek 19. ledna roku 2024. Víme, že to není náš kalendář, že ano. A Doubravky a Fabiánové slaví meniny, takže jim přeji vše nej. Tak už se jí vidíme, nebo vy mě vidíte. Nuž. Je toho zase hodně, koukneme se na informace a aktuality z domova, také probereme něco z Evropské unie, že ano, také se koukneme na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, také něco ze světa, taktéž tam mám i chorotavirus kočkování, nový světový řád a ještě i úchylnou duhovou zónu, i když to by šlo asi zařadit do toho nového světového řádu. Tak, nebo spíše neřádu, proklikneme tedy už Erika Besta a jdeme se kouknout na jeho tedy Friday Edition, páteční vydání. Těm Doubravkám a Fabiánům tedy ještě jednou vše nej, kuj meninám. Aby to bylo jasné, ještě mrknu, jak vidíte tedy Erika Besta a Final Wordy, tedy Friday Edition. Fialo hra skončila a nepodobá... A jo, já jsem tam ještě něco dal vlastně, promiňte, takže já se omlouvám, ještě tam dáme něco jiného. Budeme to zatím zmiňovat, dokavať to bude aktuální, což bude až do příští soboty. Takže takhle to snad uvidíte a demonstrace. Pozvánka na demonstraci, tedy Fialo hra skončila, demonstrace za demisi vlády. Najdete to když tak na checkfreepress.cz. Připomenu, že tady ta demonstrace se vlastně koná 31. ledna letošního roku od 15 hodin před úřadem vlády České republiky. Adresa je nám nábřeží Edvarda Beneše, číslo popisné 4, s tím, že Fialo hra skončila. A neděkujeme, odejděte a zaplaťte škody, které jste způsobili. A zveme tedy všechny Čechy, Moravany a Slezany na demonstraci proti Fialově 5. demoliční vládě. Na této demonstraci předáme na úřad vlády dopis s požadavkem na okamžitou demisi celé vlády, která porušila své předvolební sliby a se kterou nesouhlasí 80% lidí v České republice. Akci tedy pořádá Holešovská výzva s podporou národní demokracie. Tak, tady to uvidíte ještě ve větším, abyste věděli. No, a když jsem sliboval tedy Erika Besta a jeho Friday Edition, tak se na to jdeme kouknout. Televize Nova v pondělí informovala zhruba od 7 minuty 25. sekundy, že protesty německých zemědělců proti vládním škrtům dosahují vrcholu. Jeden z farmářů na záběrech má na traktoru ceduli, která začíná slovy Die Ampel stellt, tedy semafor svítí, a zbytek je kvůli liště na obrazovce těžko čitelný, ale další zdroje toho tuto záhadu objasňují s tím, že tam stojí Die Ampel stellt auf Rot a Die Wirtschaft ist bald tot. No, to se prý dá do češtiny přeložit jako na semaforu svítí červená, myšleno vládě, a ekonomika brzy zemře. Je to však trochu nepochopitelné, pokud nevíte, že koalici vedené Olafem Scholzem z SPD se kvůli barvám tří stran říká semafor. Navíc to v češtině se ani nerýmuje, že ano. To prý angličtina, další to germánský jazyk, nebo říkáme anglosaské, že ano, je v tomto ohledu prý lepší. V angličtině by to znělo the traffic light is, nebo jo, the traffic light is red, the economy will soon be dead, tedy něco přesně jako, že ekonomika brzy zemře, protože na semaforu svítí červená. To by pro české zemědělce nebyl špatný slogan, pokud by se v příštích týdnech tedy rozhodli protestovat. V angličtině by ve světě oslovil širší publikum a zároveň by upozornil na dopady počínání německé vlády, ale i na stav české ekonomiky. No, měl jsem to tady, víte, že v Letovicích u koupaliště od 14 hodin, má to být, to bude myslím 27. nebo 25. někde ve starších zprávách tady z týdne, to tam máte v archivu, takže a obrázek tam také máte, infografiku. Tak to se omlouvám, tu jsem nedoplnil, nedoubluju to, takže jdeme dále, i když asi budeme muset. Koukneme se na Radka Kotena, jelikož ale brž, protože Radek Koten z české SPD, tedy vysvětluje, o jde pětikoalici se schválením korespondenční volby, ta totiž otevírá možnosti k rozdávání českého občanství. No, a to je vážná věc, i když on tam mluví i Tomio Okamura, tak my se na to jdeme mrknout, já vám to tady pustím, tak, aha, pustím vám to, jen co tam dám zvuk, zeo.
Zdržování, prodlužování jednání, přestože vlastně víte, že vláda má plnohodnotnou a pohodlnou většinu a volba tedy zřejmě projde, tak proč jsou pro vás vlastně ty obstrukce důležité?
Oni to nejsou obstrukce. My se snažíme vysvětlit ten princip naší ústavy a jakým způsobem tedy pětikoalice chce prosadit ten svůj názor. Dá se říci, že na tento zákon navazuje samozřejmě také poslanecký návrh, a to o nabytí občanství nebo o občanství České republiky. A právě v tomto zákoně my vidíme další nastavbu právě pro tu korespondenční volbu, protože tam by mohli získávat české občanství potomci emigrantů z let 1939 až 1969, a to až ve čtvrté generaci. Jsou to tedy lidé, kteří v České republice nežijí, žijí třeba ve Spojených státech, kde je jich poměrně početná diaspora, a v podstatě pětikoalice se tímto způsobem vyrábí další potenciální voliče, kteří dokonce mohou to české státní občanství nabít pouze prohlášením, že jejich předek byl obyvatel Československa. A nám to nepřipadá fér, protože vlastně ti lidé, kteří nemají žádný vztah, žijí dlouhodobě ve Spojených státech a měli by nabývat české občanství prohlášením a měli by poté volit i v těch korespondenčních volbách, nám to skutečně připadá jako generování voličů pro pětikoalici.
Paní Zajíčková, nechám vás reagovat nejen na tento argument, který jsme slyšeli.
Takže bitva pokračuje, uvidíme, co bude dále, dámy a pánové. Protože je to velmi důležité a nelze toto téma tedy vůbec zanedbávat. Aha, tak to mi tam bylo jenom v prostřihu, jenom jako ilustrační videjko. Koukneme se na lekce základů ekonomie pro ministry. To známá, to tedy sepsala známá ekonomka Markéta Šichteřová z Next Finance. Tak se na to jdeme kouknout na její blog na e-dnesu. Vidíte to tam? Ukažte. Ano, je to tam vidět docela dobře, takže jdeme se kouknout na ten text. Skopíroval jsem to celé. Takže na tu základy ekonomie pro ministry. Dnes si dáme takové malé základy ekonomie a nep lekci pro ministerstvo financí. Povíme si, jak působí zvyšování cen. Pokud vaše radary zaznamenaly podezření na jízlivost, jsou správně nastavené. Poslední čísla o daňovém výběru. Jdeme se na to kouknout. A, to jsem to skopíroval dobře. Základem tedy nám budíš takzvaná Lafferova křivka, notoricky známý a zcela banální to graf ukazující, že s růstem daňové sazby nejprve daňový výběr roste, ale po dosažení určitého bodu začíná naopak klesat. Jinými slovy, pokud nějakou ekonomickou aktivitu zdaníte 100% daní, nikdo nebude mít motiv podnikat, protože by mu z podnikání nic nezbylo. Podnikání zcela zmizí a daňový výběr pak je nulový. Nejvyšší daňový výběr tedy nastane při daňové sazbě, která je velmi vzdálená nejvyšší možné. Kolik přesně tato sazba činí, říci přesně neumíme. Můžeme to jen odhadovat, protože tento optimální bod se v čase mění a mění se tedy i u jednotlivých činností. Teď jsem nějaký moc hlasitý, tak se potiším. Tak, tento bod tedy musíme hledat stylem pokus omyl. Když ku příkladu budeme daňovou sazbu postupně po jednotlivých procentních bodech zvyšovat, ale daňový výběr poroste pomaleji než o stejné procentní body, budeme vědět, že se už příslušnému optimálnímu bodu tedy blížíme. A pak jednou, až tedy daň zvýšíme a daňový výnos klesne, budeme zase vědět, že již jsme za optimálním bodem a daňovou sazbu jsme přehnali. Je zde poznámka, pochopitelně takto jednoduché to v praxi není. Do hry ještě tedy vstupují jiné faktory typu hospodářský růst a podobně, ale toto zjednodušení si pro naše účely a představu můžeme dovolit. Daňové sazby jsou až příliš velké u značné části českých daní. Ale u jedné daně to můžeme krásně, modelově a zcela polopaticky dokumentovat tak, že není možné pochybovat. Tou daní je tedy spotřební daň na tabákové výrobky. Varování tedy přišlo již v roce 2022. Tam stát tedy očekával inkaso všech spotřebních daní ve výši 158,5 miliardy korun českých a vybralo se o více než 5 miliard méně. A největším viníkem byl tedy propad inkasa spotřebních daní z tabákových výrobků, které zaostalo za plánem o 3,3 miliardy korun českých. V roce 2023 se trend poklesu výběru potvrdil. Inkaso tedy spotřební daně mělo dosáhnout tehdy 157,3 miliardy korun českých, ale dosáhlo jen 148,2 miliardy korun českých, tedy nejméně od roku 2015. Přičemž za propad mohly opět zejména tabákové výrobky. A tak inkaso ve stejném období spotřební daň, ve stejném období spotřební daň na tabák neustále rostla. Tak tedy v roce 2020 došlo prvně tedy k výraznému nárůstu daně proti předchozí minimální dani 2 koruny a 63 haléřů za každou cigaretu se během 2 let zvedla na až 3 koruny a 20 haléřů za každou cigaretu. No a v roce 2023 dosáhla 3 korun a 52 haléřů, ale to již činí 4 koruny a 22 haléřů za každou cigaretu, říká Markéta Šichteřová. Takže logickým vysvětlením by mohlo být, že díky dražším cigaretám poklesl zájem o kouření. Jenomže to prý není pravda. Souhrnná zpráva o závislostech v České republice za rok 2022 totiž konstatuje, že podíl kuřáků se v posledních letech prakticky tedy nemění. Ve skutečnosti došlo ke dvěma jevům současně. Za prvé, Češi začali tedy mnohem víc nakupovat tabákové výrobky v levnějším Polsku. Za druhé, Němci a Rakušané přestali nakupovat tyto výrobky v dražším Česku nebo České republice. A výsledkem tedy je, že v České republice se v roce 2023 prodalo o 13,5% méně cigaret než o rok dříve, tedy v roce 2022, a zhruba pětina cigaret spotřebovaných v České republice nyní není v České republice zdaňována. Jednoznačně tedy 20%, pětina, to je dost. Jednoznačně tady tedy vidíme a můžeme to vidět již několik let v kuse, že jsme již daleko za optimálním Lafferovým tedy bodem a čím víc budeme daň zvyšovat, tím míň vybereme, aniž bychom tím ovšem omezili to ošklivé kouření. Kouření stagnuje, jenom kuřáci méně platí do české státní kasy. Efekt tedy na zdraví, tedy buď úplně chybí, nebo je minimální, ale zvyšováním daně zhoršujeme veřejné finance. Tak takto moudře náš konsolidační balíček v uvozovkách léčí naše veřejné finance. No, dámy a pánové, jsem rád, že tato dáma existuje a že se nebojí říkat tedy pravdu. A nebo nám aspoň osvětlovat trošku okraje pravdy. No a koukneme se na další věc, protože se na nás blíží další, tedy svinská mouka, a vidíte, že to je z dneška svinská mouka, tedy z Ukrajiny, dámy a pánové. Varování před moukou z Ukrajiny, která šestinásobně překročila normu. A to už je teda co říct. Jdeme se na to kouknout, server ac24.cz, a jdeme se na to vrhnouti. Česká tedy zemědělská a potravinářská inspekce varuje před moukou dovezenou z Ukrajiny. Tato inspekce odebrala vzorek minulý rok v listopadu a byl u něj šestinásobně překročený limit reziduí pesticidu chlorpyrifos. No, to je zajímavý název, zase jak nějaký černokněžník. Chlorpyrifos je totiž toxický v půdě, ve vodě, ve dřevě a tak dále, zůstává po celé týdny. Narušuje funkci hormonů v lidském těle, způsobuje pocit sucha v krku a poruchy spánku, zhoršení paměti, také dezorientaci, že ano, dezorientace, bolesti hlavy a poruchy řeči. Dovoz se této mouky má být tedy Altimie M Group SRO se sídlem Myslivecká 2370 Rychwald, číslo popisní 735-32 a zdroje potraviny na Pranýři. Takhle se to varuje, teda takhle se to má, můžeme se na to tedy kouknout přímo. Vzorek byl zjištěn ústřední kontrolou státní zemědělské a potravinářské inspekce. Odběr vzorek tedy říjen, ne listopad, máte tady chybku, tady je 9. října 2023. V potravině byl téměř tedy šestinásobně překročen maximální počet reziduí pesticidů chlorpyrifos. Pšeničná mouka, hladká, světlá. Jo? Takže takhle to máte, abyste to viděli, a zase se ptejte u svých odkaď, a přímo pekáren, odkaď to mají, ať to deklarují. Samozřejmě, že ve velkých mega obchodácích a řetězcích se to prakticky asi nedovíte, takže je to zase na vás, jestli budete riskovat zdraví své a své rodiny a svých blízkých, anebo jestli budete dávat přednost někomu, koho si prověříte, kdo vám to doloží, a tak dále, a tak dále. Ta volba, dámy a pánové, je pořád jen a jen na vás. A zase ničemu tady nevěřte a máte dostatek informací, zdrojujte a můžete se zase pak rozhodnout a rozmyslet. Ajajajajaj, Martin něco pokakála, jinen. Mám tady sdílením tohoto videa prý šíříme pravdu, rozhovor s odvážnými muži, kteří neváhali uklidit hnůj, tedy přesně kam patří, před největší chlív v České republice, tedy úřad vlády, že ano. Lubomír Volný vyspovídal Aleše Svobodu a Kůnetíka. No, ale mě to, tady to mám, takže já vám to video takhle skopčím, hele, má to hodinu, skoro 10 minut, takže vy na to jistě budete nažaveni a mrknete se na to a zaposloucháte se do toho, že jo? Takže takhle se to má. Vidíte ještě, že to dokážu, něco dokážu uschovat a něco dokážeme ustrážit. Nuž, ale jdeme se už vrhnout na Europu, že ano, protože ta je pro nás taky velmi zajímavá. Sice tedy mohli bychom tady dát pana pana toho si dáme potom pana profesora inženýra Petra Staněka, aby jsme to věděli, aby jsme se na to mohli kouknout. Tak, co si tady dáme? Dáme si tady nějaký obrázek. Asi tady žádný nemám. Tak to asi necháme být tak, jak to je, protože jdeme se na to vrhnout. Mám tady tedy no, volná energie, kdyby vás to zajímalo, ale spousta lidí na to nevěří, že jo? Takže já vám tady dám jenom nějaký obrázek. Mrkneme se na něj, kde máme nějakou evropskou huni. Aby jsme to měli hezky sesumírováno, nějakou hezkou Evropskou unii. A já ji tady samozřejmě zase nehůvidím. Protože tak to zkrátka je. Český pochod za mír. Nemám to tady, tak to nebudeme dávat. A já vám jenom takhle zmizíkuji toto a přepnu a jdeme se na to kouknout. Je to starých 20 bodů, které už jsem někdy četl a někdy jsem zmiňoval a proto to připomínám i do Evropy, ale samozřejmě patří to do celého západního světa. Současná tedy Evropa kopíruje dějiny starého Říma. Nejprve byl rozkvět, pak rozdežranost a hedonismus, tedy dosahování slasti a vyhýbání se strasti, následovali cynismus a nakonec pád. Tak tedy 20 bodů, které ukazují, jak skončil Řím a jak skončí asi i Evropa a také potažmo Spojené státy americké, Kanada a další. Takže za prvé valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací, množí se, to je za druhé, rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců. Za třetí seniori jsou zanedbáváni, lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče. Za čtvrté literatura a umění se stávají bezduchými, vytváří se planá zábava a za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy. Ono by to těch 20 bodů vydalo na celý pořad, jo, kdybychom to začali rozebírat. Za páté, čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze zákonem zrušená a armádu tvoří nájemní žoldnéři. Taktéž vidíme, že ano, a stále platí, že jedno nechce živit svoji armádu, bude muset živit armádu cizáků. No, tak to tady máte. Za šesté, lidé pracující jsou zesměšňováni, jako vzor se staví prázdní pokrytci, spekulanti, manažeři, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity. Za sedmé, daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará. Za osmé, za úroveň tedy vzdělání rapidně klesá, vys naši piráti, že ano, kteří by chtěli, a na Slovensku ty progresivisti, ta co nememoruje, ta co neví, kdy byla založena první Československá republika, kdo byl jejím prvním prezidentem, takže ona nememoruje, měli jsme ji tady také, že ano. Piráti by rozdávali maturitní vysvědčení jenom za docházku a tak dále. Za deváté, dluh státu roste a nikdy do nikdy nesplatitelné výše. To vidíme taktéž všude ve světě. Za desáté, přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a tak potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí. Globalismus v akci, nikdy se to nezměnilo, dámy a pánové. Za jedenácté, kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí a postižitelnost těchto zločinů je velmi malá. že ano, Kraďousek, ale těch většina, co tam jsou. Najděte si ještě tu mapu solárních baronů, kde mají všichni tedy aktivní i předcházející politici skoupený pozemky a na kterých stojí solární panely, jo? Za ty výkupní ceny. A pak si přečtěte knihy Solární baroni 1, 2, 3 od Aleny Vitáskové. Víte, že u Vítka vystupuje, takže můžete se na to kouknout, případně na její institut Aleny Vitáskové na internetu. Tak, 12. Početí a výchova dětí je vnímána jako obtěžující a dětí se rodí stále méně, dokonce už máme zase nějaký, myslím, že dva, jeden americký a druhý nevím, filmy, že už děti se rodí v takových vajíčkách, v takových líhních, aby mámy neměly pupek a neměly velká prsa, nenabývaly na váze a rovnou si vyberou i geneticky, jak má to dítě pomalu vypadat. Nedávno jsem na to viděl někde nějaký tu opoutávku, takže vy mě jistě doplníte a jestli to už někdo viděl, jestli je to psychotriller nebo jestli to má být komedie, nevím, ale spíš to ukazuje, zase to predikuje to, co oni by chtěli. Oni. Tak. 13. Léty osvědčené mechanismy chránící poctivé předpodvodníky náhle selhávají, to tady vidíme posledních 30 let furt, že ano. 14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku, udělují se za úplatky, to máme ty trafiky a jiné, a kdo je získal, chce z nich kořistnit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil. Staletími předků prověřené hodnoty, jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zájem pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány. Za 16. šíří se cynismus společností, za 17. šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce. 18. do země přichází velké množství cizinců. 19. politikové nadbíhají iluze, která se si vynucuje zábavu a státní podpory, tedy chléb a hry. A za 20. občané stále na všechno nadávají. Tento text sepsal britský historik Edward Gibbon. Je to autor knihy Úpadek a pád Římské říše, která vyšla již v roce 1776. Má někdo o tom tedy teď nějaké pochybnosti své? Že se ten, kdo to z toho vycucnul, a vím, že se to dost šířilo tedy všude možně. Tak, jdeme se na to kouknout. Justice se stává nástrojem politické zvůle. Ivan David oznámil výsledek šíleného hlasování v Evropské unii. A to přesně vidíme v tomhletom evropském rádoby superstátu. Sebrat zemím těm malým, těm, co nepatří do toho jaderka, že ono sebrat jim teda právo veta a další, tak si pustíme 5,5 minutky Ivana Davida.
Vážení občané, Evropský parlament dnes schválil 496 hlasy proti 70 zprávu plánované zrušení klíčových antikorupčních struktur na Slovensku a jeho důsledky pro vládu práva. Dokument je vylhaný a velká většina hlasujících neměla jiné informace než právě tento dokument. Evropská komise a Evropský parlament zautočili výhružným usnesením na občany Slovenska, kteří si dovolili nezvolit vládu v čele s jejich miláčkem, bývalým místopředsedou Evropského parlamentu Michalem Šimečkou, ze strany Progresivné Slovensko prezidentky Čaputové. Slováci ho většinově odmítli navzdory intenzivní propagandě většiny médií. Odmítli tím předchozí škodlivé vlády podporující zničující Green Deal, imigraci a válku na Ukrajině a také militarizaci a korupci, která byla typická pro předchozí vlády. Záminkou k útoku na novou demokraticky zvolenou vládu je její snaha o zrušení úřadu speciální prokuratury. Bohužel vidíme i v České republice, že justice se stává nástrojem politické zvůle. To se netýká všech pracovníků justice. Rezoluce Evropského parlamentu zdůrazňuje nezávislost soudů. Zní to krásně, ale soudci nevznikají neposkvrněným početím, ale jsou jmenováni na něčí návrh prezidentem nebo prezidentkou, například reprezentující progresivné Slovensko. Kariéra soudce nebo prokurátora či státního zástupce pak závisí na ochotě sloužit moci, která rozhoduje o jeho nebo její kariéře. Ti všeho schopní a ke všemu ochotní jsou pak dosazováni do soudů, které mohou kriminalizovat politické oponenty moci. Rezoluci navrhlo 41 poslanců z 6 frakcí, tedy všech mimo naší frakci Identita a demokracie, v níž působí SPD. Vedle cizinců, kteří vůbec netuší, která by je, na seznamu nalezneme jména lidovců Šojdrové a Zdechovského a Slováků Bilčíka a Poláka, jejich strany vypadly z vlády. Mezi navrhovateli je nápadně mnoho Španělů, asi následovníků španělské inkvizice. Navrhovatelé mají tolik drzosti, že připomínají vraždu novináře Kuciaka, která už byla v minulosti zneužita k obvinění současného premiéra a k pádu jeho vlády, ačkoliv žádná spojitost se neprokázala. Speciální prokuratura na Slovensku terorizovala opoziční politiky a jiné nepohodlné osobnosti, které vazebně stíhala. Během takového věznění byl zavražděn generál Lučanský a zemřel advokát Krivočenko. Současný premiér Fico byl opakovaně obviněn bez žádných důkazů. V čele této speciální prokuratury stál pravomocně odsouzený politik Lipšic. Je drzost obviňovat současnou vládu z rozdělování slovenské společnosti a vyvolávání nenávisti. Nenávist svojí činností zbuzovaly předchozí slovenské vlády a nenávist vůči současné vládě rozněcují slovenská média hlavního proudu. Do boje proti Ficovi se zapojily známé firmy, česká manipulativní či dezinformační média, iRozhlas, Novinky, Seznam zprávy, Reflex, Echo 24, ČT24, Lidovky, iDnes a tak dále. S politicky motivovaným rozhodováním soudu máme své zkušenosti. Slovensko je ale napřed, lidé tam umírají ve vazbě. Zločinnost úřadu speciální prokuratury dokládá 30 rozhodnutí ústavního soudu a rozhodnutí nejvyššího soudu konstatující hrubé porušování lidských práv v přípravném řízení. V návrhu rezoluce se navrhuje rozhodování o zákonech na Slovensku a strukturách justice na unijní úrovni a vyzývá Evropskou komisi, aby situaci na Slovensku sledovala. Oceňuje neziskovky, že na Slovensku hájí demokracii. Kdo je ale zvolil a kdo je platí? Rezoluce také vyjadřuje znepokojení z plánované restrukturalizace slovenského rozhlasu a slovenské televize. Ale zásahy současné polské vlády do polské televize ovšem nevadí. Rezoluce drze vyzývá slovenskou vládu k loajální spolupráci s orgány Evropské unie a obrací se na úřad evropského žalobce. Slovenská vláda je žádána, aby nepracovala pro slovenské občany, ale pro nikým nevolené orgány Evropské unie a poslouchala poslance za opoziční strany a zahraniční poslance. Pro návrh hlasovali všichni poslanci vládních stran plus Maxová za Socdem a Charanzová s Dlabajovou z ANO. Proti hlasovala většina naší frakce, včetně mě, ostatní se zdrželi. Hlaváček, Knotek a Kovařík za ANO a Konečná hlasovali proti. Je to prostě hnus.
No, tak vidíte, je to od Jiřího a já jsem tam chtěl, ono to odskočilo zase, takže jsem chtěl jenom Jirkovo komentář dopřečíst, aby jsme byli tedy trochen v obraze. A ten komentář zní: Evropská komise zahájila proces odebírání hlasovacích práv tedy Maďarsku, s čímž ale nemusí souhlasit všechny země Evropské unie, což již dopředu tedy avizovali Robert Fico a prohlásil, že Slovensko blokuje odebírání hlasovacích práv tedy Maďarsku. Prostě prý tedy jasné, že Fico a Orbán vytvořili dvojku, která začne spolu úzce spolupracovat a v Bruselu z toho prý budou velké problémy. Nuž, takhle se to má a jdeme se tedy kouknout na další věcičky. Koukneme se na speciální vojenskou operaci na Ukrajině. To tady někde mám, to nemusím ani kopírovat. Svodka. Nic novějšího tady není. Takže, aha.
Period z 13. po 19.
Tak to takhle stlumíme, necháme si tady, to je myslím generál major Igor Konašenkov. Takže svodka, jdeme na to od 13. do 19. ledna letošního roku o průběhu speciální vojenské operace za toto období. Ozbrojené síly Ruské federace ukončily v období od 13. do 19. ledna 17 skupinových útoků vysoce přesnými zbraněmi, včetně raketových systémů hypersonických raket Kinžal, stejně jako bezpilotních letadel, v důsledku čeho byly zasaženy podniky vojenských průmyslových komplexů Ukrajiny, které vykonávaly opravy zbraní a techniky a vyráběly munici, střelný prach a průzkumné či útočné drony. Zasaženy byly i místa dislokace jednotek ukrajinských ozbrojených sil, formací zahraničních žoldnéřů, k tomu se dostaneme, a nacistů. Cíle útoků byly zasaženy. Všechny vytýčené cíle byly dosaženy. V Kupianském směru pokračovaly jednotky skupiny vojsk Západ ve zlepšování situace podél frontové linie ve vícero oblastech. V průběhu týdne bylo odraženo 25 útoků útočných skupin 32. a 115. mechanizované, 57. motorizované pěchotní, 25. výsadkové a 95. výsadkové útočné brigády, stejně jako i 103. brigády teritoriální obrany při obcích Sinkovka, Pesčanoje, Tabajevka v Charkovské oblasti. Zde ztráty tedy na ukrajinské straně za týden představovaly více než 560 vojáků, 10 tanků, 8 bojových obrněných vozidel, 26 dalších vozidel a 8 jednotek artilérie, tedy dělostřelectvo. Mimo to byly zničeny 2 polní muniční sklady. V Krasnolimanském směru jednotky skupiny vojsk Centrum za podpory letectva a dělostřelecké palby odrazily 17 přátelských útoků a zničili koncentrace živé síly 24. a 66. mechanizované brigády, 125. brigády teritoriální obrany a 5. brigády Národní gardy Ukrajiny, to na území Luganské lidové republiky a také na území Doněcké lidové republiky, stejně jako v okolí Serebrianského lesnictví. Ztráty nepřítele v tomto období představovaly až 1520 vojáků, 1 tank, 21 bojových obrněných vozidel, 34 dalších vozidel a 8 jednotek artilérie, tedy zase dělostřelectva, že ano. A v Doněckém směru jednotky skupiny vojsk za podpory letectva a dělostřelecké palby odrazily během týdne 15 nepřátelských útoků, mimo to byly palbou zasaženy jednotky 22., 28. a 93. mechanizované a také 5. a 92. útočné brigády, stejně jako 112. brigády teritoriální obrany při obcích, tedy v Doněcké lidové republice. Je to okolo Andrejevky, Kleščevky, Bogdanovky, Antonovky a Kurdiumovky. Ztráty nepřítele představovaly více než 1880 vojáků, 17 tanků, 27 bojových vozidel, 2 odpalovací zařízení protiletadlového raketového systému Strela 10, 86 vozidel a 28 jednotek artilérie. V jižním Doněckém pak směru skupiny jednotky skupiny vojsk Východ odrazili útok 79. výsadkové útočné brigády ukrajinských ozbrojených sil v Doněcké lidové republice a pak letecké útoky a dělostřelecká palba navíc zasáhly palbou ukrajinské jednotky v Doněcké lidové republice u obcí Pavlovka a Paraskovjevka. Ztráty ukrajinských ozbrojených sil představovaly 965 vojáků, 2 tanky, 6 obrněných bojových vozidel a také odpalovací zařízení protiletadlového raketového systému Strela 10, 24 dalších vozidel a 15 jednotek dělostřelectva. No a za tento týden také v záporožském směru ruské jednotky zasáhly palbou živou sílu a techniku 65. a 118. mechanizované a také 128. horské útočné brigády, stejně jako 15. brigády Národní gardy Ukrajiny, to všechno v Záporožské oblasti, u Rabotina, Malá Tokmačka a Verbovoje. Ztráty nepřítele v tomto směru představovaly 395 vojáků, jeden tank, 9 bojových obrněných vozidel, 16 dalších vozidel a 10 jednotek artilérie, tedy zase dělostřelectva. V chersonském směru preventivní akce ruských jednotek a komplexní palba zasáhly nepřátelskou živou sílu a techniku 35. a 38. brigády námořní pěchoty, stejně jako 121. brigády teritoriální obrany, to všechno v chersonské oblasti. U Michajlovky, Ťaginky a Ivanovky u obcí a v důsledku akcí ruských vojsk přišel nepřítel o 325 vojáků, 3 tanky, 29 vozidel dalších a 25 jednotek dělostřelectva. V průběhu týdne vzdalo 21 ukrajinských vojáků, z toho 14 v jižně-doněckém směru, nebo v jeho doněckém směru. Během týdne se střelili letadla a systémy protivzdušné obrany, 6 taktických raket Točka U, 1 řízenou bombu JDAM, to jsou americké, že ano, 11 raket systému Olcha, 62 raket systému HIMARS a Uragán, stejně jako i 274 bezpilotníků. Celkem tedy bylo od začátku speciální vojenské operace zničeno 567 letadel na straně ukrajinské, 265 vrtulníků, 10 894 bezpilotníků, 450 protiletadlových raketových systémů, 14 686 tanků a jiných obrněných vozidel, 1202 raketometů, 7 788 polních děl a minometů, stejně jako 17 617 speciálních vojenských vozidel. Takhle se to má, aby jsme to věděli. Tak a samozřejmě tohle to je čistě ruská propaganda, nebudeme si o tom nalhávat nic, protože víme, že pravda v takovýchto konfliktech umírá vždy jako první a ruské ztráty tam nejsou sdělovány. Tak se ale koukneme, jak to dopadlo. Objevily se detaily tedy útoku na základnu zahraničních žoldnérů v Charkově. Jo, to byste to viděli. Den předtím ruské ministerstvo obrany informovalo, že ruské jednotky vykonaly vysoce přesný úder na bod, kde měli hlavně dislokaci francouzští militanti žoldáci. Více než 60 žoldnéřů bylo tedy zlikvidováno a dalších více než 20 bylo zraněno. Samotná budova tedy totál zničená a dnes tuto informaci potvrdila, tady ji máte, tedy v rozhovoru pro RT, tedy Russia Today, i šéf redaktorka webu Donbass Insider Christel, tedy Nehánová. A ta říká, dostali jsme potvrzení, že skutečně jde o zahraniční žoldnéře, většinou Francouze, když zdroje bývalého agenta SBU Vasila Prozorova potvrdili, že poměrně mnoho raněných bylo přijato do nemocnic a byly to francouzsky hovořící zranění. Západ zavírá tedy oči před skutečností, že někteří žoldnéři mají neonacistické nebo ultranacionalistické názory. Dámy a pánové, toť takhle, ale koukneme se na zahraničního analytika. Je to John Mearsheimer, jestli to čtu dobře, ten měl totiž rozhovor, a já to tady jenom zastavím, abyste to věděli a viděli, jenom obrázek, že jo. Takže myšlenka, že Ukrajina přejde do ofenzívy, je směšná, uvádí se zde. Je to americký politolog profesor John Mearsheimer a měl rozhovor s americkým plukovníkem ve výslužbě Davidem Danielsem. Tady to máte, ono k tomu víc není, takže já to přečtu. Cituji, samotná myšlenka, že Ukrajina se v roce 2024 udrží a potom přejde do ofenzívy, se mi zdá být již směšná. Tak to jednoduše se to nestane. Už minulé léto přešli do ofenzívy a bylo to kolosální selhání. Nebudeme vyzbrojovat a cvičit Ukrajince a připravovat je do roku 2025 tak, aby byli schopni rozdrtit Rusy, kteří vyzbrojují své jednotky a trénují armádu efektivněji než my. Myslím si, že nejlepší, v co můžeme doufat, je, že Ukrajinci udrží status quo v roce 2024. Myslím status quo na bojišti, aby vydrželi do roku 2025. Reálně je nebezpečí, že Rusové je jednoduše porazí v tomto respektive budoucím roce. Tento výsledek se mi zdá tedy pravděpodobnější. No, aby jsme to věděli a viděli. A jo, a Martin tady udělal nějaký průšvih. Koukneme se na... Jo, to je ten dopis, aha. Koukneme se na Ruskou federaci a dopis Nikity Michalkova. Dopis adresovaný Radě Evropy. No a mě to samozřejmě... Ne, tady odsaď to nemám. Což je škoda, Martin. Velká škoda. A koukneme se, jestli to Martin tady teda někde skopíroval. Ale... Velký techničák, to je tady to, tak to Martin neskopíroval. Škoda, Martinova, škoda, ale je to pohled z Ruské federace, takže se na to můžeme kouknout. To už jsme tady měli, jo, to bychom taky mohli uvést. Takže ale jdeme na Nikitu Michalkova. Já... Nikita Sergejevič Michalko, filmový režisér, scénárista, producent, držitel Oscara, dvou zlatých hůlů z filmového festivalu v Benátkách, Grand Prix festivalu v Cannes a mnoha dalších cen, píšu tento dopis jen proto, abych zdůraznil, že nejsem ani politik, ani státní úředník, ani státní zaměstnanec. Jsem tedy ruský umělec, představitel starého ruského rodu a proto považuji za nutné říci k mému zařazení na sankční seznam Evropské unie následující. Nikita Sergejevič Michalkov. Martine, když to tady můžeš mít, tak ho můžeš vyhledat a můžeme se na pána kouknu tedy aspoň obrazkem, že jo? Proč ne? To je všechno on. Tak, abyste to věděli. Možná, abyste to viděli lépe, unavení sluncem odpor. Možná bychom se na to... nejde to, kde to máme. To je zase malinký. Tak nic, jdeme na to dál. Nejprve vás žádám, abyste můj dopis nepovažovali za pokus vymanit se ze sankcí, které mi byly oznámeny, protože tyto sankce mi oznámili lidé, jejich slovům nebo činům nelze věřit. Stačí připomenout tedy přiznání bývalé německé kancléřky paní Merkelové, bývalého prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka a bývalého prezidenta Francie, tedy pana Hollanda, Nicolas Holland, a teď nevím, že všechna dlouhodobá jednání související s dohodami z Minsku byla cynickou lží, aby získali čas a prosadili v krásné zemi, jakou je Ukrajina, nelidskou rusofobii a krutý nacismus. Nebo si vzpomeňte, jak jste pohrdali ústními sliby, které byly dány tehdejšímu vedení Sovětského svazu o tom, že se NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, nebude šířit na východ a potom jste obklíčili naši zemi. Ale to tady nechci rozebírat. To je příliš zřejmé nejen mě, ale i vám, a proto vše, co děláte, je důsledným pokračováním, tedy univerzální lži a severoatlantické expanze. Chci mluvit o něčem jiném. Vy, kteří se považujete za civilizovanou demokratickou společnost, vyhlašujete sankce člověku, který svůj osobní názor vyjádřil ve své zemi, ve své vlasti a ve svém jazyce. 11 let jsem hostoval v TV Rasia 24 a po celých 11 let jsem nikdy nezměnil svůj pohled na žádnou z klíčových otázek, které jsem položil jen v loňském... Jo. Které jsem položil... Pardon, tady je tečka. Jen v loňském roce sledovalo mých 16 pořadů 229 milionů diváků. Toto číslo samo o sobě potvrzuje to, o čem mluvíme v našich pořadech a týká se velké většiny lidí žijících v Rusku. Protože nevíte, o čem mluvíte, prohlašujete mě za propagandistu Kremlu. Ale pro informaci, pokud máte zájem, nedostávám od kanálu ani od státu ani korunu a pořad dělám tedy na vlastní náklady. Navíc není můj program přerušován reklamou, která by se mi, věřte, při takovém počtu zhlédnutí mohla stát zdrojem důležitých příjmů. Můj pořad není nikým cenzurován. V pondělí nahlásím televizní stanici název epizody, kterou odvysílají v pátek ráno. A kanál přijímá náš pořad až ve čtvrtek pozdě večer, aniž by o pořadu věděl něco jiného, než je název. Takže nikdo nemůže ovlivnit jeho obsah. Mohu předpokládat, že váš postoj ke mně se vyvinul právě po zhlédnutí mých pořadů a právě proto, že svou pravdivostí a nezávislostí pomáhají lidem zjistit pravdu. Nebudu lhát, dělá mi to radost. Ale pokud je to tak, nemohli jste neslyšet a nevidět, kolikrát jsem ve svém pořadu volal po tom, abyste v sobě probudili svědomí a smysl pro pravdu. A pořádně se podívali na děti zavražděné kyjevským režimem na Donbasu, na upálené v domě odborů v Oděse, na zastřelené válečné zajatce, na mučení a týrání civilního obyvatelstva, na všechno, co je výsledkem vaší lstivé politiky a zrady minských dohod, které jste proradně sami podepsali, aniž byste je chtěli dodržet. Uvalujete na mě sankce mimo jiné za podporu údajně nepravdivého prohlášení Kremlu o biologických zbraních. Ale proč potom neoznámíte sankce proti paní Nulandové, která veřejně přiznala existenci biologických laboratoří na Ukrajině, což dokázaly dokumentární záběry a dokumenty, které jsme ukázali v našem pořadu? Znovu se sjednocení Krymu s Ruskem nazýváte anexí. A nechcete si připustit, že po fašistickém puči s pokusem o atentát na prezidenta Janukoviče se na Krymu připravovala krvavá lázeň? Tomu nechcete věřit a přiznat si, že více než 90% obyvatel Krymu hlasovalo bez jediného výstřelu a násilí pro návrat do sestavy Ruské federace. Popíráte naše tvrzení o probuzeném nacismu na Ukrajině a pokorně přijímáte bourání pomníků sovětských vojáků, kteří porazili německou třetí říši. Nevadí vám přejmenování ulic, pojmenovaných po kdysi velkých spisovatelích, a nevadí vám současně jejich přejmenování po Banderovi, Šuchevičovi a dalších hitlerových spolupachatelích, kteří už jen pro volyňský masakr a vraždy starých lidí, žen a dětí měli být navždy zatraceni. Nechci se pozastavovat nad všemi těmi skutečnostmi, protože jste nepochybně vše viděli v mém vysílání. Jinak byste mi přece neoznámili sankce. Ale vaším úkolem je tvářit se, jako by se nic nestalo z tohohle. A hlavně, ať to nevidí ostatní. Ti, kteří ještě nejsou zaslepeni vaší propagandou a kteří neplní úkoly, které vám zadal Washington. Tato pravda je pro vás děsivá, nepochybně i proto, že v období od 1. do 8. ledna tohoto roku reprízy našeho pořadu zhlédlo dalších 53 milionů lidí, což dohromady je populace několika zemí Evropské unie, které proti mně vyhlásily sankce. Shrnuli tento dopis, chci vám vlastně vyjádřit vděčnost za uznání mé činnosti, protože jinak než jeho uznáním nelze vysvětlit váš strach z pravdy, která dříve nebo později vyústí v mezinárodní tribunál z těch zemí a národů, které dnes čekají na vaše vítězství, ale nemají sílu, pardon, čekají na naše vítězství, oprava, důležitá věc, abych to obrátil, ale nemají sílu ani příležitost to otevřeně vyjádřit. Ale zapomínáte, že kromě severozápadu je tu ještě jihovýchod a také je tu Afrika a také je tu Latinská Amerika. Ukolébána pohodlným životem pod americkým jaderným deštníkem, civilizovaná tak Evropa, která kdysi ani jednou nevyslyšela Kadáfího a zabila ho, se probudí. A stovky milionů očí, obyčejných lidí, kteří porocitnou z letargie, vám řeknou ne. Řeknou to nahlas a jasně tak, jak vám to dnes říká náš prezident, jediný ze světových vůdců, který stojí na cestě ničivé tsunami, nebo v cestě ničivé tsunami, vašeho pokrytectví. A spolu s ním vám to ne, říká naprostá většina občanů, národů našeho obrovského Ruska. Vím, že v tomto mém dopisu, nebo o tomto mém dopisu se dozví jen málo kdo z těch, kterým je určen, ale pro mě bylo důležité ho napsat. A doporučuji, slyšte naše ne, dokud ještě máte čas. No, Nikita Michalkov. Zajímavé, ne? Dámy a pánové, zase shrnutí. Tak, na režiséra pouští si držku na špacír proti západu. Tak na něj uvalíme sankce. Asi nebudou už vysílány nikde na západě a v Evropě jeho tedy filmy. A nebo maximálně tak s doprovodnými titulky, že ano. Ach jo, sami to vidíte, no. Tak čemu se divit. No, ještě jsem tady vykradl samozřejmě ještě nějaké věsišky, na které se koukneme. My se koukneme do světa. Kolik máme? 56. Martin by ale teď mohl udělat pauzu. Ne pro sebe, ale mohl bych pustit pozvánku. A když tak se i napij. Takže pustím vám pozvánku na ten sraz. Trošku to slumím. Ono to je ještě? Jo, takhle by to šlo.
Vážení a milí posluchači svobodného vysílače CS, je to tady. V půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před 10 lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během 10 let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se též mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysílače často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně 1x za 10 let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husitských bojovníků do Tábora. kde se 2.3. od odpoledních hodin uskuteční setkání příznivců svobodného vysílače CS v prostorách kulturního a společenského centra Univerzita na adrese Vančurova 2904 Tábor. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodny-vysílač.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás 2. března 2024 na setkání svobodného vysílače k 10. výročí založení.
Všichni jste tedy zváni. Nejspíš teda říkám, sledujte tedy i vysílání Pavla. Vidíte, že zatím tam ještě nic není. Je tady přihláška k jubilejnímu na jubilejní setkání svobodného vysílače k 10. výročí, ale zatím tam nic není. Nic tam není. Musíte trošku pošturmovat Pavla, aby začal něco dělat. Jo, Michelle Obama, moment, já jsem tady chtěl. Protože já nechci pitomí džahu, nebo jak se ta blbost jmenuje. Koukneme se na Michelle Obamovou, i když já jsem chtěl najít. Infošky o tom, zda Michelle Obama není Michael Obama. Nevím, necháme to. Vy si to jistě někde dohledáte, jdeme se na to kouknout. Nebuďte v šoku, pokud se Obamová proplíží do voleb prezidentských v roce 2024. Server ac24.cz k tomu tady má tedy článek. Michelle Obamová se děsí toho, co by se mohlo stát v prezidentských volbách v roce 2024, a uvedla to v rozhovoru, který byl zveřejněný už v pondělí. Bývalá to první dáma, možná první muž, přiznala své obavy z odpovědi na otázku moderátora Joe Shettyho během jednoho z dílů jeho podcastu a zaznělo tam, co je věc, která vám teď nedá spát? Nebo z čeho máte teď největší strach, když už jste to jich tolik tedy překonala, překážek, zeptal se. A Obamová měla odpovědět, má to méně společného se mnou osobně, ale více se světem, ve kterém žijeme. A vysvětlila dále obavy, které sebou přináší pobyt v Bílém domě, když řekla, existuje něco jako vědět příliš mnoho, a když jste se provdala za prezidenta Spojených států, který ví vše o všem na světě, někdy to prostě nechcete vypnout. Nebo někdy to prostě chcete vypnout. Spíše asi, tady je špatný překlad, tady měl být, že byste to ani nechtěli slyšet, že ano. A dále říká, to, co mě drží vzhůru, jsou věci, které mám. Tak... Dnes advokátka a spisovatelka uvedla řadu konkrétních obav, které jí trápí, včetně probíhajících válek, možného dopadu umělé inteligence na člověka a nebo také změna klimatu. A řekla též, že jí zajímá, proč lidé nechodí k volbám. Tak, to jsou věci, které mi tedy nedají spát, protože nad nimi nemáte kontrolu a říkáte si, kde v tom jsme, kde je naše srdce a co se stane v příštích volbách. Takhle se to má. No, vidíte to. nebudeme to ani komentovat, jo? A hlavně světový mír, že jo? Tak, tady máte televizní. Ukrajina RU, nějaká televizní stanice, vyspovídala. Je to sice zatím v ruštině, možná se to na VK objeví, jestli to zaujme, a já předpokládám, že ano, paní Irenku, možná nám to otitulkuje. I když trošku načúvat rusky dovedeme, že ano. Takže ve studiu televizní stanice Ukrajina RU vysvětlil Nikolaj Starikov, Nikolaj Viktorovič Starikov, to je ten, co se psal knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Kniha už je v knihovně v obýváku, takže tady ji nemám, neukážu ji vám ji. A řekl tam Nikolaj Viktorovič Starikov, proč bylo Mezinárodní ekonomické fórum v Davosu nezapomenutelné, proč Německo přepisuje historii a rovněž odhalil plán USA krok za krokem, a to na Blízkém východě. Je tu časová stopa, takže nejdříve to byl krátký úvod od moderátora a pak už se šlo výsledky Mezinárodního ekonomického fóra v Davosu, pak také změnila se Zelenského retorika z vysokých tribun. Další část je o bezpečnostních zárukách mezi Londýnem a Kyjevem, to jsou ty nové, že ano. Další téma je, proč Německo přepisuje dějiny, třeba asi ten památník na vybombardování Drážďan, že ano? A další věci, plán USA v Rudém moři a válka z Huty, také pravděpodobnost války Spojených států amerických s Íránem a také výročí prolomení blokády Leningradu a pokusy o útoky na Petrohrad takzvanými bezpilotníky, aby to bylo všem jasné. Pardon. Tak, my si ale teď Nikolaje Viktoroviče Starikova necháme a zase www.zakazanevzdělání.cz, tam dohledáte na titulce Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova a vřele vám ji doporučuji ke studování všech těch dějinných souvislostí kolem jak ukončení první světové války, tím Versajskou smlouvu na startování tedy ekonomické krize v Německu a v dalších a vlastně položení základů druhé světové válce s proložením občanské války ve Španělsku, že ano, na začátku 30. let, kde to byl takový zkušební poligon pro nové zbraně. Je tam dost toho. Tak a teď se koukneme ale na to světové nebo nový světový řád a poslechneme si, já tedy vypnu podkres, jenom nějakých kolik 5 minut a 26 sekund profesor inženýr Petr Staněk. Fakta a konspirace o sítích 5G, sítích 6G, o grafenu, spike proteinech v mRNA a kočkovacích látkách covidových, že ano. A to z úst tedy nejznámějšího prognostika a vědce profesora inženýra Petra Staněka, je to od Luba a já mu tímto děkuji. Takže je to s Josefem Skálou, tříhodinový zase koncert nabitý informací, takže Petr Bureš TV, myslím, že už jsou na Odyssey, neustále vám říkám, že tam jsou, tak doufám, že tam Petr už tak je a určitě na YouTube, ale tam když tak nechodit. A nebo jenom stáhnout a jít pryč MP3. Tak, jdeme se na to kouknout, je to velice, bude to zase moc zajímavé. 5,5 minuty nášup informační, jdeme na to.
Tím, že v roce 2007 Massachusettský technologický institut získal patent, který vyjadřuje samoorganizační schopnost nanočástic při vytváření něčeho, co se podobá procesoru. Je to z roku 2007. Pak konstrukce vakcín, které obsahují vodivý grafén, tak znamená jednu zásadní věc. Jestliže vodivý grafén a pak ta molekula tohoto grafénu nese jistou nálož. Tou náloží může být spike protein nebo něco jiného, nebo tak jed, nebo cokoliv jiného, ale musí se otevřít. aby se otevřela, potřebuje elektromagnetické pulzy. Ty elektromagnetické pulzy dodává 5G a ještě skvělej bude fungovat 6G. Pak se vzniká otázka, když se otevře a vypustí látku, která je v ní koncentrovaná, například ten spike protein. Pak to znamená, co se stane s buňkami. Ty buňky otevřou své takzvané kalciové kanálky. Otevřou vstupní bránu do své vlastní buňky. A pak do té buňky může vstoupit cokoliv, co ten grafen přinesl. A pak se může stát zvláštní věc, že můžete tam mít taky množství prionů, které způsobují amyloidní plak, a pak se mu objeví to, čeho se začíná děsit ve Velké Británii, že se objevuje Alzheimer u 12 nebo 15 letých. Opět, je to při konspiraci. A teď si představte další skutečnost. Ty výzkumy jsou nesmírně zajímavé, o nich se vůbec nemluví, ale spike protein je mimořádně nebezpečná sloučenina, ale ona funguje gradientně. To znamená, dostanete první dávku, nemusí to mít nic. Dostanete druhou dávku, lehce ji zvládnete. Třetí dávka vám způsobí myokarditidu, perikarditidu, nespavost, problémy s neurálním systémem a tak dále. Co je důležité, spike protein se vyskytuje v hladinách. Nesmírně nebezpečná je hladina výše jak 20%. Jestliže je to nad 20%, tak způsobí na vaše buňky, působí na vaše ribozomy. Ribozomy můžou produkovat různé druhy proteinu a zase závisí to na další věci, prosím vás. Je velmi odlišná míra kontaminace jednotlivých šarží vakcín. Výzkum, který provedli a dokonce pod gestí Pfizeru ukázal, že kontaminace nežádoucími prvky u vakcín Pfizer u jednotlivých šarží je 41-48%. U Moderny je to 31-33%. U Johnsonu 28%. Jenomže to znamená, vemte kombinaci. Poprvé, jednotlivé šarže mají různou kontaminaci. Po druhé, můžete vědět, že každý organismus je odlišný. To znamená, reaguje odlišným způsobem na vakcíny. Po třetí, jsou jisté symptomy, které jsou přísně vázány na důsledky spike proteinu a jeho přenesení do vaší DNA, ale tam ta RNA, ale tam to probíhá ne pomalou genetickou změnou, ale díky epigenetice to proniká přímo do vaší DNA. A s tím souvisí další věc. Jestliže snížíte hladinu spike proteinu po 20%, budete mít jisté klinické problémy, ale můžete relativně slušně žít. A k tomu je nutné použít látky, které umožňují, například kurkuma, které umožňují vytěsňovat spike protein. Zatím nejsou ukončeny studie o tom, co všechno může spike protein způsobit. Víme ale některé studie, které ukazují jeho působení na váš neurální systém, propojení jednotlivých neurálních synapsí a strukturu fungování vaší neuroplastické mapy. To vede například ke ztrátě kognitivní schopnosti nebo neschopnosti udržet pozornost a podobně. V každém případě vidíte, že někteří věci se důsledně vyjadřují v zmyslu, že vakcíny mRNA jsou největším zločinným projektem v lidské historii. Na druhé straně, asi jste zaslechli, že rozvinuli technologii, která umožňuje rozšiřovat vakcíny sprejem. Buď tím, že rozšiřujete sprejem přímo v rámci populace, například z letadel a podobně, ale pak to může být taky tím, že doslova vakcinujete dobytek, hydinu, ovoce, všechno ostatní. A abyste se náhodou nevyhnuli vakcínám mRNA, tak se zavádí systém Applegale. Je to výsledek genetického výzkumu Gatesových firem, který znamená, že se vytváří tenulinký povlak na ovoci, zelenině a všem ostatním. Je to prostě proto, aby to zelenině bylo krásné, zdravé, neznílo a podobně. Ovšem bohužel taktéž způsobí produkci spike proteinu ve vašem těle. A nemusím připomínat vyjádření šéfů farmaceutických firm, že od roku 2024 všechny vakcíny budou obsahovat metodu mRNA. Z toho hlediska i ty klasické, ty obyčejné. A druhá věc, musíte chápat, že je zásadně rozdělena i lékařská společnost. My známí přátelé lékaři jsou překvapeni tím, kolik lékařů věří vakcinaci. Otázka zní, věří skutečně, nebo jsou stimulováni finančně nebo obavou ze ztráty zaměstnání a podobně.
Tak zase digitální identita, abyste to věděli. Ale nic, ty techničáky a další věci, že ano, a všechno ID a počítání uhlíkové stopy a další krávoviny. Vždyť to všechno vidíme a víme, dámy a pánové. Tak, koukneme se, co tady ještě mám. Jakmile globalistický ideol Klaus Schwab v rozhovoru se Sergejem Brinem, tvůrcem Googlu, tvrdí, že volby už v zásadě nejsou prý to nutné, dámy a pánové, abyste věděli, co tady ty, takže ani nebudeme muset chodit k volbám. Ach jo, to je švanda. Je zde umělá inteligence, která už přesně předpovídá, kdo vyhraje. Tak na co ztrácet čas a utrácet peníze za tyto zbytečné procedury? Stačí se přeci zeptat umělé inteligence, kdo vyhraje, a nominovat ho. A Brin chápavě kývá hlavou a říká, že Google už takový vývoj má. Takže tito zmetci, abych použil trošku slabší odvar toho, co je zde popsáno, se už vůbec neskrývají. I hlupákovi je jasné, koho umělá inteligence vybere. Šťastnou shodou okolností to bude vždy tedy postava, že ano, která se hodí například Klausu Schwabovi a Birnovi. Mezi Trumpem a Bidenem moudrý robot z Google přirozeně doporučí Bidena. Jednoduchá to matematika, žádné podvádění, 100% vlastně demokracie. Tak. Tak a informoval jsem, že zvláštní vyslanec nebo zmocněnec na Slovensku byl vybrán ohledně řízení pandemie.
Páni z Progresivného Slovenska z opozície, videli ste štatistiky, ako nám stúpli úmrtia na rôzne srdcovo-cievne príhody kvôli očkovaniu? Ale vy to odmietate. Samozrejme, že to odmietate, budete tvrdiť, že očkovanie bolo najlepšie na svete. Čo viete o tom, koľko nám zostalo vakcín, ktoré expirovali, koľko peňazí sa vyhodilo do vzduchu? Čo viete o nákupoch zdravotníckej techniky a testov? Viete o tom, že sme preukázali veľmi jasne prepojenie trnavskej firmy na predsedu jednej z opozičných politických strán. 100-tisícové, miliónové nákupy. Úplne zbytočné. Čo viete o manažmente? Čo viete o tom, čo sa dialo, pokiaľ išlo príjmanie rôznych opatrení, ktoré podľa nášho názoru podstatne viac zvyšovali chorobnosť, ako to bolo možno v iných krajinách? A všetci ste sa smiali na iných štátoch, na iných krajinách. Smiali ste sa na Rusku, kde sa postavili na princíp individuálne návštevy pacientov lekármi. A podstatne lepšie to zvládli, ako sme to zvládli tu na Slovensku. Máme 21 tisíc úmrtí, ktoré spájame s tým, že vlády, ktoré tu boli od roku 2020, neboli schopné riadiť a hľadeli len na ekonomický prínos a samozrejme hľadeli na to, aby sa klaňali farmaceutickým firmám, od ktorých kupovali v obrovskom množstve zbytočné zdravotnícke pomôcky a často aj vakcíny. Nechcem už aj hovoriť o európskej úrovni. Viete, že som bol veľmi otvorený, ja som to povedal pani predsedničke Európskej komisie aj otvorene, že tie podozrenia, ktoré sú spojené s ňou a s nákupom, najväčším nákupom v histórii Európskej komisie vakcín, kedy si doslova do písmena vymieniala tajné SMS-ky s riaditeľom Pfizeru a kedy poslancom Európskeho parlamentu na posmech bola napísaná, vydaná správa, ktorá bola celá začiernená. Jednoducho nerozumieme sa nikdy pravdu, akú úlohu farmaceutické firmy zohrali a kto vlastne organizoval celý tento cirkus okolo covidu. Za týchto podmienok, dámy a páni, vláda Slovenskej republiky sa rozhodla, že vloží do programového vyhlásenia vlády záväzok, že sa vysporiada s touto témou. Slovenská verejnosť jednoducho potrebuje odpoveď. Potrebuje odpoveď ohľadne očkovania. Čo to vlastne bolo? Prečo boli ľudia očkovaní rôznymi experimentálnymi vakcínami bez akýchkoľvek skúšok? Prečo do ľudí boli pchaté všelijaké lieky? Prečo bolo celoplošné testovanie? Kto kupoval? Prečo kupoval? Aké množstva sa kupovali? Koľko to stálo peňazí? A skončíme pri miliardách. Pri miliardách. Môžete sa rehliť, koľko chcete, pretože vy iná ani nič neviete, len prejavovať neúctu k inému názoru. Viete, demokracia je o tom, že niekedy rešpektujete aj iný názor. Keď si tu vy rozprávate už tretí týždeň o trestnom zákone, ani vám nikto nenadáva, vás počúvame a vy rozprávate, tak buďte takí láskaví, ak máme iný názor, tak vás to rešpektujte, aj keď s ním aj nesúhlasíte. Za týchto podmienok sme sa rozhodli, že vytvoríme úrad splnomocnenca vlády, ktorý sa bude týmito otázkami zaoberať. My sme dnes pána splnomocnenca nielenže vymenovali, ale my sme ho aj splnomocnili, pokiaľ ide o získavanie informácií v rôznych inštitúciách. Predovšetkým budeme získavať informácie od hlavného hygienika, budeme sa pýtať na Národnom centre zdravotníckych informácií. Chceme vedieť ešte na základe toho, čo máme v dispozícii, čo sa vlastne udialo. Ja si myslím, že pán poslanec Národnej rady, pán doktor Kotlár, je dostatočne vybavený, pokiaľ ide o informácie. Vidím, že je pripravený aj pokiaľ ide o zostavenie tímu. Požiadal som ho, aby predtým, ako budeme robiť akékoľvek verejné vyhlásenia, sme najprv všetko prešli na vláde a ja som absolútne, opakujem ešte raz, absolútne presvedčený, že jeho práca bude viesť k výsledkom, ktoré budeme zverejňovať a budeme slovenskej verejnosti hovoriť, čo sa to vlastne pre Boha počas toho covidu stalo. My dnes vieme jednu vec. Predchádzajúce vlády COVID absolútne nezvládli a majú na krku 21 000 mŕtvych ľudí. A zarobili podľa všetkého obrovské peniaze na zbytočnej kúpe rôznych zdravotníckych pomôcok a na vakcínach. Ďakujem pekne.
Takže ste to slyšeli slovenského premiéra Roberta Fica. Takže zatímco progresivní Slovensko požadovalo povinné očkování a dokonce omezování či spoplatňování zákonné zdravotní péče pro neočkované lidi, my žádáme pravdu a nápravu. Proto jsme zřídili post splnomocněnce pro přešetření managementu během pandemie COVID-19 a věříme, že doktor Peter Kotlár má všechny tedy odborné předpoklady pro úspěšné zvládnutí této těžké úlohy. Nuž, takhle se to má, dámy a pánové. Ještě se koukneme samozřejmě na jednu věcičku, konkrétně na duhovou zvrhlost. Takže rodičům hrozí 7 let vězení, pokud nedovolí dětem změnit pohlaví. Dětem, dámy a pánové, ne až jim bude 18, nebo jestli tedy ve Skotsku, ve Velké Británii platí jiná hranice, ale myslím, nevím. Alkohol tam možná taky pod 21, jako v Americe, nevím. Takže je to zajímavé a důležité. To spadá i do toho New World Order, vlastně do těch magorovin. Tak, nové návrhy zveřejněné v úterý by měly kriminalizovat jakékoliv jednání, jehož cílem je potlačit genderovou identitu jiné osoby. Podle nových plánů předložených, nevím, co to je, SNP, hrozí rodičům až 7 let vězení, pokud nedovolí svým dětem změnit pohlaví. Skotsko tedy uvažuje o zavedení zákazu konverzní terapie, který by kriminalizoval jakékoliv jednání, jehož cílem je změnit nebo potlačit pohlavní identitu jiné osoby a jakékoliv jednání, které způsobí jiné osobě fyzickou újmu nebo psychické utrpení. Podle zveřejněných plánů by bylo nezákonné, aby rodiče bránili dítěti, tedy oblékat se způsobem, který odráží jeho sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Tak, Marion Calderová, ředitelka kampaně skupiny For Women Scotland, prohlásila, že tyto plány jsou součástí kultu genderové ideologie a řekla: vláda se domnívá, že tento návrh je v rozporu s principy, které se uplatňují v praxi. Máme vážné obavy, že tyto plány budou kriminalizovat milující rodiče, kterým by mohly hrozit roky vězení jen proto, že se odmítnou přihlásit ke kultu genderové ideologie. Dají také aktivistům a sociálním pracovníkům bezprecedentní pravomoci zasahovat do rodinného života a zároveň budou mít mrazivý dopad na terapeuty a poradce. A také varovala, že pokud ta SNP, nevím co to je, bude trvat na prosazení těchto zákonů, mohlo by to skončit tedy stejnou cestou jako zákony o sebeidentifikaci a zákony o pojmenování osob, které Westminster, tedy rada nebo vláda vlastně britského království zablokovala. Dámy a pánové, tak takhle se to má. Hrůza. pokud se necítíš být ženou, pokud se necítíš být mužem, ale já nevím, teda semaforem, protože ty jsou teď po Andreji Dankovi a jeho nehodě na Slovensku důležitější než všechno ostatní, nebo si myslíš, že seš, že máš gender, já nevím, stojanu na benzínové stanici nebo lampy veřejného osvětlení, anebo si chceš brát lustr nebo své zvíře domácí a je ti víc jak 18 nebo si podle své země zletilý, tak pokud jsi takhle postižený, tak budíš společnost by s tebou takhle opatrně měla zacházet, ale jestliže chtějí kriminalizovat děti, dámy a pánové, zase závažná věc. A víte, že ve Francii a v dalších státech schvalují to a Kanada je to zdárným příkladem taktéž, že ano, že to není otec a matka, ale v dokumentech úředních už je uvedeno rodič číslo 1, rodič číslo 2, jakože aby to nebylo pohlavní a tak dále, ale oni budou nutit ty děti, aby se zase tlak přes ty neziskové ziskovky nebo ziskové neziskovky, aby byl ve školách a všude a v televizi a takhle v médiích. A je to další varující krok, co by nás čekalo, jestli z té Evropské unie zavčasu nevypadneme. A nebo ji nepomůžeme rozložit. To je druhá věc. Tak, a ještě se koukneme na sport, protože Miloš tady něco dával a já se kouknu, jestli Juliuse Hudáčka jsem sdílel či ne, tak Juliuse jsem asi nezdílel. Je tady tvrdá rána pro Kladno za to, že ideologicky ty vyhodili tedy Juliuse Hudáčka, že ano, po dvou dnech, protože tlak veřejnosti byl tak velký. Takže Kladno má prý z posledních tří zápasů jen dva body v hokeji. Za to Hudáček pomohl svému Frankfurtu, Léven, tedy Lvíčkům, ve svém druhém zápase opět k dalšímu vítězství. A tak se ten jeho tým, nový Frankfurt, Léven, zvedá. Byl totiž předposlední a 6 bodů ho vyneslo už na 11. místo v tabulce německé DEL, tedy to asi Deutschland Ice Hockey League, a na postupovou desítku do play-off této ligy už ztrácí Frankfurt tedy jen jeden bod. Tak, takhle se to má. Jo, to by bylo asi zajímavé. Tady prejde někde nastavit.
Miseria al mundo. Que la libertad es la llave de la prosperidad.
Já teda nevím, co on tam všechno řekl, jo, tak, ale asi se na to kouknem. Já vám to takhle pustím celé, ať to máte, dáme si to ještě od začátku, bude to nějak zvětšit, aby se mi to dobře četlo. A ještě se tedy kouknem, snad to bude zajímavé, když to Jirka sdílel, tak se na to jdeme mrknout. Jde o Javiera Milleje, argentinského prezidenta, který přednesl projev Davosu na setkání Světového ekonomického fóra. Účastníci jeho projevu pravděpodobně sledovali jeho projev s otevřenými ústy. Na jeho překladu právě pracuji. Zde je jen pár otázek, které mu byly položeny před cestou do Davosu a překlad jeho projevu zveřejním během zítřejšího dne. Tak se na Jiřího musíme ještě kouknout a když tak vám to dám v týdnu. Takže se optali, jdeme tedy na to, jaký je účel vaší cesty do Davosu? Zasadit myšlenky svobody na fóru, které je kontaminováno socialistickou agendou 2030 a jediné, co přinese, je bída na světě. Na čem bude založen středeční meeting a jaký je cíl, ptal se zase novinář. Svoboda je klíčem k prosperitě, byla odpověď pana prezidenta. Dotaz zase, jaký je smysl setkání s Kristalinou Georgievou, ředitelkou Mezinárodního měnového fondu, která se bude konat ve středu? Odpověď, mluvit a dát jasně najevo přesvědčení, že jsme přesvědčeni o změně kurzu, který nová vláda vyznačila. Děkuji vám mnohokrát. Takže Jiřího musíme sledovat, koukneme se na něj a zjistím, jestli už ten překlad tam dal, aspoň když tak textový. Radek Koten, to už jsme tady měli, doktor Ivan David. Tak zatím to není. Budeme Jirkovi tedy držet palce a vidíte, že tady jsou zajímavé věci. Nacisté a další a propojení a další světoví sionisté, pšt, ale to se nesmí říkat. No ale už máme půl, takže já se s vámi rozloučím, dámy a pánové. Poděkuji za sdílení, jakoukoliv podporu, šíření a tak dále a tak dále a tak dále, ať už nám nasloucháte teď v pátek večer nebo zítra nebo kdykoliv jindy, ráno, v poledne, odpoledne nebo zase večer. Děkuji moc za všechnu podporu a za jakoukoliv podporu. Mějte se krásně a dobrou noc. Jen si dáme děkovačku a jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Takže jo, mějte se krásně a se svými blízkými strávte co nejvíce času z tohoto víkendu. Mějte se krásně, dobrou noc.